Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos moi boas, benvidos, benvidas a esta Semana polo Clima. Hoxe terá lugar a gran movilización polo clima convocada en todo o planeta polo movemento Free Days for Future, encabezado pola adolescente sueca Greta Thunberg. A xuventude reclama medidas urxentes ante o escenario de emerxencia climática que vive o planeta e ante a inminente chegada ao punto de non retorno que compromete incluso a supervivencia da nosa especie. Neste movemento, cualificado de histórico, son os rapaces e rapazas máis novas as que animan a sociedade a encher as rúas para presionar os gobernos de todo o mundo a afrontar a problemática da mudanza climática dunha vez por todas, porque serán os seus fillos e netas as que sexan as máis afectadas, as afectadas máis directas polas consecuencias de agora non facer nada por evitar a subida da temperatura global. Aquí en Galiza xa son máis de 70 entidades as que secundarán a través do Movemento Galego polo Clima esta gran protesta en diferentes localidades galegas, entre as capitais de provincia e as vilas. Pola mañá xa están previstas concentracións nos centros de ensino, esta tarde diversas marchas na Coruña, en Compostela, en Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Ribadeo, Corcubión, no Baixo Miño ou no Salnés. Tras as marchas darás lectura ao Manifesto Galego polo Clima. Ademais das manifestacións, durante toda esta semana celebráronse diversos actos, obradoiros, charlas, mesas redondas, pedaladas na defensa do planeta dun futuro para as vindeiras xeracións. No fulgor da Semana polo Clima, o futuro da central térmica das Pontes, a máis contaminante en emisións de CO2 de todo o Estado, está no punto de mira. Milleiros de persoas desprazaronse o pasado luns a Coruña para protestar polos 5 meses de inactividade que acumula esta central e para reclamar unha descarbonización ordenada e regulada. O xoves, o persoal traballador tamén secundou a folga de 24 horas convocada polas auxiliares. PP, PSDG e BNG apoiaron no Parlamento unha proposición feita polo Partido Popular que pide exencións fiscais e a supresión do céntimo verde para incentivar a continuidade da central, malia que xa se asume que a queima de carbón que é importado actualmente pola térmica terá que acabar inevitablemente para atender as normas comunitarias. A cuestión agora será como abordar esa transición, tendo en conta que os movimentos que piden o peche da central da térmica das Pontes poñen como data límite o ano 2025. A organización ecoloxista de Dega chama a atención sobre a falta de propostas contra o cambio climático que fai a Xunta de Galiza na súa estrategia galega de economía circular, unha estrategia que se prevé para os vindeiros anos ata o ano 2030. Afirma que en aspectos chave nesta loita contra o cambio climático, como a educación e a sensibilización social ou a xestión dos residuos, non se desenvolven medidas fronte ao cambio climático. Polo que atinxe a xestión de residuos, cuestión relevante para a economía circular, a Xunta, Diadega, segue apostando pola incineración e o vertido, sen facer autocrítica sobre o modelo Sogama, que se demostrou xa fracasado e que entre 2010 e 2018 baixou a súa taxa de reciclaxe dun 14 a un 12%, incinerando preto do 50% todo o que chega á planta. Máis de 20 colectivos, entre os que están ADEGA, AGA, PDR, CIGA, FRUGA, Organización Galega de Montes en Mancomún, Verdegallo e o Sindicato Labrego Galego, anunciaron esta semana a convocatoria dunha manifestación en Santiago de Compostela para o domingo 20 de outubro. Unha manifestación por un monte galego con futuro. Esta mobilización, enmarcada tamén na loita contra o cambio climático, fará fincapé no papel do monte como instrumento fundamental de resiliencia contra o quecemento global. Critican que o goberno galego siga a apostar por un modelo caduco de xestión de monte baseado no monocultivo do eucalipto, unha especie foránea e pirófita, no abandono do rural, na privatización dos montes comunais ou na produción colonialista dos recursos forestais, xa que en Galiza non está pechado o ciclo productivo da madeira. Tamén exixen políticas que favorezan o asentamento da poboación no rural, que freen a proliferación de especies amigas do lume ou pirófitas, que preserven os montes veciñais en Mancomún e a biodiversidade, ou que primos labores de prevención de lumes fronte os da extinción. Piden, por tanto, a anulación da actual revisión do Plan Forestal Galego e a elaboración de un novo documento que parta da información actualizada sobre a situación do Monte Galego, que conte coa participación de todos os axentes sociais e que procure un Monte Galego sustentable, multifuncional e biodiverso, en definitiva, un monte con futuro. Perante a polémica xerada polo impacto ambiental da gandería e do consumo de carne, o sector gandeiro deféndese. Esperanza Orellana, directora xeral de Producións e Mercados Agrarios do Ministerio de Agricultura, ofrece datos sobre as emisións de gases de efecto invernadoiro que provocan a agricultura e a gandería no Estado español. Segundo Orellana, o sector agrario acadou en 2018 o 11% das emisións de gases contaminantes, mentras que o gandeiro tan só o 7,6%, correspondendo a maior parte ao sector porcino. A Consellería de Medio Rural intenta esquivar a declaración da Limia como zona vulnerable a nitratos e ofrece aos gandeiros de toda Galiza enviar os residuos gandeiros ás futuras plantas de tratamento que se prevén construir en Xinzo, Nodeza, Mazaricos e na Pastoriza. O alto volume de purins que xeran as ganderías intensivas da Limia, ligadas na súa maioría á empresa cárnica Coren, están a xerar un grave problema de contaminación na comarca. A Xunta, lonxe de regular a xestión dos residuos e de limitar a actividade contaminante de Coren, propón a creación de novas infraestructuras para o tratamento de purins, ademais de promover a reapertura da planta de tratamento de Coren en Sarreaus. Coren informou que antes do Nadal tería aberta de novo esa planta con capacidade para tratar alrededor de 100.000 toneladas de purins o ano. Un brote de gastroenterite deixa sen auga da villa os veciños e veciñas de Ponteceso. As mostras da auga da traída tomadas o pasado luns en 4 puntos da traída pola empresa suministradora da auga deu parámetros normais. Sanidade e o Concello de Ponteceso, malia todo, recomendan a veciñanza non consumir auga da villa ata aclarar os motivos do brote. Agora, o Concello de Ponteceso está á espera de recibir as analíticas encargadas pola Consellería de Sanidade. Este martes publicouse o decreto polo que se declara a utilidade pública e a urxente ocupación por vía da expropiación dos terreos necesarios para completar as obras dos plans de emerxencia de 4 encoros na provincia de Pontevedra, en Caldas de Reis, Baiona, no encoro de Eiras, que abastece a Vigo, e no encoro do Con, que abastece Vila García. Nestes terreos preténdese completar a instalación de salas de xestión e de emerxencias e tamén sistemas de aviso acústico que advertirán a poboación en caso de emerxencia. Este domingo, o programa de voluntariado en Ríos, Proxecto Ríos e Adega convocan unha nova xeira para a limpeza simultánea dos ríos galegos. Nesta duodécima edición participarán máis de 70 entidades galegas entre centros de ensino, entidades ecologistas e comunidades de montes, ademais de colaborar tamén un centro de concellos de toda Galiza. A xornada consistirá en retirar das beiras fluviais os refugallos ou o lixo que atenta contra o estado ecolóxico favorable dos ríos. Con ela preténdese concienciar a cidadanía sobre a necesidade de preservar e cuidar as masas de auga fluviais e tamén as ribeiras. Mañá sábado, Proxecto Ríos celebrará ademais o 30º curso de formación en ríos na Estación de Hidrobioloxía do Encoro do Con en Vila García de Arousa. A Asociación Ecologista Adega, en nome da plataforma Salvemos o Iribio, presentou esta semana recurso contencioso administrativo no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza tras denegar a Xunta a suspensión das obras do parque eólico nesta serra courelá do Iribio. Adega e Salvemos o Iribio reclaman ao tribunal que paralice de inmediato as obras que se están a executar por estar a exercer danos de difícil reparación neste espazo de Rede Natura, ademais de expoñer unha ameaza para a recuperación do oso pardo na zona e para outras especies e hábitats protexidas pola Unión Europea. Tamén advirten do impacto deste parque eólico sobre o Camiño de Santiago Francés, xa que se están a desenvolver na área de amortecemento deste ben de interese cultural. Doutra banda, a Xunta acelera a tramitación para presentar a Serra do Iribio, do Courel e a Ribeira Sacra como candidatas a Patrimonio da Humanidade, un recoñecemento que, segundo a plataforma Salvemos o Iribio, sería incompatible coa construción do parque eólico. Nos voltamos a vindeira semana, como sempre, unha aperta e atenta.